สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Disease to Please Curing the People Pleasing Syndrome เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองของ Harriet Breker ที่มุ่งอธิบายว่าการพยายามเอาใจคนอื่นมากเกินไปไม่ใช่แค่นิสัยที่น่ารักแต่สามารถกลายเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพจิตความสัมพันธ์และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำกว้างแต่ใช้กรอบคิดที่เป็นระบบเพื่อช่วยผู้อ่านตรวจจับสาเหตุของการเอาใจคนอื่นทั้งในระดับความคิดความเคยชินและความรู้สึกจากนั้นจึงค่อยพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนจุดเด่นคือการผสมระหว่างการประเมินตนเองการทำความเข้าใจแรงผลักภายในและแผนปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงทำให้หนังสือมีลักษณะทั้งเชิงวิเคราะห์และเชิงแก้ปัญหาเหมาะกับคนที่มักพูดว่าใช่ทั้งที่อยากปฏิเสธและต้องการเรียนรู้วิธีตั้งขอบเขตโดยไม่สูญเสียตัวตนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ Disease to Please Triangle ช่วยแยกประเภทของการเอาใจคนอื่นได้ชัดเจนแกนสำคัญของหนังสือคือการมอง People Pleasing ไม่ใช่พฤติกรรมแบบเดียวที่เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เป็นปัญหาที่แยกได้เป็น3ด้านคือ People Pleasing Mindsets People Pleasing Habits และ People Pleasing Feelings กรอบนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้ผู้อ่านไม่หยุดอยู่แค่การโทษตัวเองว่าอ่อนแอหรือเป็นคนปฏิเสธไม่เก่งแต่เริ่มเห็นว่าพฤติกรรมที่ดูเหมือนเรื่องเล็กอาจฝังอยู่ในระดับความคิดความเคยชินและการจัดการอารมณ์ต่างกันไปหนังสือจึงไม่แก้ปัญหาแบบผิวเผินพยายามหาจุดเริ่มของวงจรที่ทำให้คนยอมคนอื่นซ้ำกันแบ่งเป็น3ด้านยังช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะผู้อ่านสามารถระบุได้ว่าตนติดที่ความเชื่อการกระทำหรือความกลัวอารมณ์บางอย่างจากนั้นจึงเลือกวิธีรับมือให้ตรงจุดแทนที่จะพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแบบคุมเครือประเด็น2ความคิดบิดเบือนและกฎในใจคือรากของการต้องเป็นคนดีตลอดเวลาในส่วนของ mindsets Breker ชี้ให้เห็นว่าการเอาใจคนอื่นมักเริ่มจากความเชื่อภายในที่บิดเบือนเช่นการคิดว่าคุณค่าของตนขึ้นอยู่กับการได้รับการยอมรับจากทุกคนหรือการเชื่อว่าถ้าทำให้คนอื่นพอใจได้เสมอจะปลอดภัยจากการถูกปฏิเสธหนังสือพูดถึงรูปแบบความคิดเชิงบีบบังคับอย่าง 10 Commandments of People Pleasing และ 7 Deadly Shoulds เพื่ออธิบายว่าคนที่ชอบเอาใจคนอื่นมักไม่ได้ตัดสินใจจากความต้องการจริงแต่ตัดสินใจจากคำสั่งในใจที่กดดันให้ต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งตลอดเวลาประเด็นนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การช่วยเหลือคนอื่นแต่คือการยอมให้กฎภายในมาควบคุมชีวิตจนไม่เหลือพื้นที่ให้การเลือกอย่างมีสติการเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะความรับผิดชอบที่เหมาะสมออกจากการรับภาระเกินจำเป็นและเริ่มตั้งคำถามกับความคิดอัตโนมัติที่ทำให้พูดว่าใช่แม้ในเวลาที่ไม่ควรประเด็น3นิสัยการรับภาระเกินตัวและการไม่ตั้งขอบเขตทำให้ความเอื้อเฟื้อกลายเป็นภาวะหมดแรงอีกมิติหนึ่งที่หนังสือวิเคราะห์อย่างชัดเจนคือ people pleasing habits หรือพฤติกรรมที่สะสมจนกลายเป็นนิสัยเช่นการรับปากมากเกินไปการอาสารับผิดชอบเกินกำลังและการหลีกเลี่ยงการพูดไม่สื่อทำให้เห็นว่านิสัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงมารยาทหรือความใจดีแต่เป็นวงจรที่ทำให้คนเสียสมดุลระหว่างการช่วยคนอื่นกับการดูแลตัวเองเมื่อพูดว่าใช่ซ้ำทั้งที่ไม่พร้อมควรจะค่อยๆสูญเสียพลังงานเวลาและความชัดเจนเกี่ยวกับขีดจำกัดของตนเองสิ่งนี้สำคัญในเชิงวิเคราะห์เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เริ่มจากการมีเจตนาดีขึ้นแต่เริ่มจากการมองเห็นรูปแบบการตัดสินใจที่นำไปสู่ภาระล้นมือหนังสือจึงไม่ได้มองการตั้งขอบเขตเป็นความเห็นแก่ตัวแต่เป็นทักษะพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างยั่งยืนผู้อ่านจะได้เห็นว่าการปฏิเสธอย่างเหมาะสมไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์เสมอไปตรงกันข้ามบางครั้งมันช่วยป้องกันความคับข้องใจและความรู้สึกถูกใช้ประโยชน์ในระยะยาวประเด็น4การหลีกเลี่ยงความโกรธและความขัดแย้งเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนติดกับดักเอาใจหนังสือให้ความสำคัญกับ people pleasing feelingsโดยเฉพาะความกลัวต่อความโกรธทั้งของตัวเองและของคนอื่น Breaker อธิบายว่าหลายคนพยายามทำให้ทุกอย่างราบรื่นเพราะไม่อยากเผชิญความตึงเครียดไม่อยากเห็นคนไม่พอใจและไม่อยากปลุกอารมณ์โกรธขึ้นมาในตัวเองผลคือพวกเขาหลีกเลี่ยงการปะทะแม้ในสถานการณ์ที่ควรพูดความจริงหรือควรตั้งขอบเขตหนังสือพูดถึงช่วงของความโกรธเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้อันตรายโดยตัวมันเองแต่เป็นสัญญาณที่ต้องเรียนรู้การรับรู้และจัดการอย่างเหมาะสมประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปเพราะมันไม่ได้สอนแค่ให้พูดไม่แต่สอนให้ทนต่อความไม่สบายใจที่มาพร้อมกับการไม่เอาใจทุกคนการมองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่รับมือได้ไม่ใช่ภัยคุกคามตลอดเวลา คือก้าวสำคัญของการหลุดพ้นจากนิสัยยอมคนซึ่งมีผลทั้งต่อความสัมพันธ์การสื่อสารและความมั่นคงทางอารมณ์ประเด็นสุดท้ายโครงสร้าง3ขั้นคลิก Promise และ Plan ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกระบวนการที่จับต้องได้จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเริ่มจาก The Click ซึ่งใช้แบบประเมินเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นปัญหาของตนเองอย่างตรงไปตรงมาต่อด้วย The Promise ซึ่งเปลี่ยนความเข้าใจนั้นให้กลายเป็นแรงจูงใจภายในและจบที่ The Plan ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติระยะสั้นประมาณ3สัปดาห์ที่เน้นผลลัพธ์ที่วัดได้โครงสร้างนี้สำคัญเพราะคนที่เป็น People Pleaser รู้ว่าตนมีปัญหาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเปลี่ยนตรงไหนหนังสือจึงออกแบบให้การเปลี่ยนผ่านไม่คลุมเครือและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องแก้นิสัยทั้งหมดในครั้งเดียวการมีแบบทดสอบและแผนเป็นขั้นตอนยังทำให้หนังสือมีลักษณะใกล้เคียงการบำบัดระยะสั้นมากกว่าคู่มือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งความเข้าใจเชิงเหตุผลและเครื่องมือสำหรับลงมือทำจริงๆโดยสรุป The Disease to Please เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนมักยอมคนอื่นมากเกินไปปฏิเสธยากหรือมีความรู้สึกผิดทุกครั้งที่ตั้งขอบเขตหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์มากกว่าการปลอบใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างของพฤติกรรมตนเองอย่างเป็นระบบทั้งความเชื่อภายในนิสัยที่ทำซ้ำและอารมณ์ที่หลีกเลี่ยงอยู่เบื้องหลังจากนั้นจึงพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำได้จริงผ่านแบบประเมินและแผนปฏิบัติระยะสั้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่มอง people pleasing เป็นเพียงปัญหาความมั่นใจต่ำแต่เป็นรูปแบบทางจิตวิทยาที่ฝังลึกและแก้ได้ด้วยการเข้าใจทั้งเหตุผลและพฤติกรรมพร้อมกันความชัดเจนของกรอบคิดภาษาที่เข้าถึงง่ายและการเน้นการลงมือทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าสำหรับทั้งคนอ่านเพื่อพัฒนาตนเองและคนที่ต้องการเครื่องมือเบื้องต้นในการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับการเอาใจคนอื่นอย่างยั่งยืนคุณต้องการสนับสนุน Harriet Breaker คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่